šis jautājums ir tāds, ka ir jābūt jau šiem iezīmētajiem tālākajiem redzējumiem, vai tas ir autoceļu fonds klasiskā izteiksmē, kā viņš bija līdz 2003-2004. Gadam, kad Repši viņu likvidēja, kā speciālais budžets, bet nu, premjers ir tanī pusē, kad ir jābūt šiem iezīmētajiem līdzekļiem, kas nodrošina mūsu ceļu tālāku uzturēšanu un remontu. Un līdz ar to tā kā premjers par šo jautājumu arī ir ņēmis nu, sev kā prioritāro jautājumu, tad, protams, mēs turpināsim diskusijas saliekot kopā visus grafikus, kas saistās arī ar struktūru fondu iespējumiem, finansējumiem, lai mēs varētu tādā veidā, teiksim, arī nodrošināt šo autoceļu finansēšanu.